นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เคยจัดไว้ว่าผู้กตัญญูกตเวทีเป็นผู้หาได้ยากในโลกเรื่องคำนี้ก็ชวนให้คิดอยู่เหมือนกันว่าโอ้แม่แต่ในสมัยนั้นความกตัญญูความกตเวทีธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายหรือว่าไม่ใช่จะเห็นทั่วไปพุทธองค์ไปว่าเป็นเรื่องหาบุคคลหาได้ยากในโลกนี้ทีนี้เรื่องความกตัญญูและความกตเวทีที่มันเป็นสองคำด้วยกันคือความกตัญญูคำว่าอัญญูนี่รากศัพท์คำว่าอัญญะเหมือนพระอัญญะคนดัญญะนี่พระโสดาบันองค์แรกคือผู้รู้ผู้เห็นอัญญะแปลว่ารู้กตัญญูก็คือรู้คุณเอาเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องของปัญญารู้คุณแล้วเราจะมีเครื่องชี้วัดไหมว่าเรารู้คุณจริงเครื่องชี้วัดคือความกตัญญูกตเวทีคือความต้องการจะตอบแทนแล้วถ้าเป็นการยอมรับในคุณแต่ยังไม่นำไปสู่ความต้องการที่จะตอบแทนคุณอันนี้เรายังไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นของจริงพอสองข้อนี้ต้องไปด้วยกันนั่นเมื่อเวลาเราแปลความกตัญญูกตเวทีเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีปัญหาเพราะว่าในภาษาอังกฤษก็จะมีแต่คำว่า grateful แต่ความหมายของความกตัญญูกตเวทีจะมากกว่านั้นคือ grateful ก็คือรู้สึกระซาบซึ้งในคุณแต่ยังไม่กล่าวถึงการตอบแทนอย่างไรก็ตามในในการตอบแทนนั้นคำถามที่ควรจะตั้งไว้ก็คือการตอบแทนคุณของผู้มีประคุณต้องทำยังไงบ้างซึ่งพุทธองค์เองก็วางไว้ลักสำหรับการตอบแทนของครูบาอาจารย์พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าพระองค์ไม่ค่อยพอใจหรือว่าไม่ค่อยใช้คำว่าตื่นเต้นอะไรไม่ค่อยตื่นเต้นกับอามิสบูชาไม่ถึงว่าสิ่งที่คนเอาไปถวายท่านจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พระพุทธองค์ทรงพอพระทัยกับปฏิบัติบูชาหมายถึงว่าผู้ที่ตั้งใจฟังธรรมะด้วยความเคารพแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดับทุกข์ตัวเองและเพื่อสร้างประโยชน์และความสุข กับคนอื่นได้ด้วยครูบาอาจารย์ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เช่นนั้นท่านก็ไม่ได้ยินดีในวัตถุธรรมในสิ่งที่ญาติโยมไปถวายท่านแต่ถ้าท่านเห็นว่าผู้ฟังธรรมะแล้วจำไว้เอาไปทดลองเอาไปทดสอบดูว่าจริงหรือไม่จริงแล้วได้เอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของตนและชุมชนสังคมของตนที่ครูบาอาจารย์จะมีความพอใจตรงจุดนี้กลายเป็นว่าเราตอบแทนคุณโดยการสร้างคุณของเราเองเป็นที่ชื่นใจของท่านส่วนการตอบแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นเรียกว่าครูทั้งหลายในชีวิตเราพุทธองค์ก็จะคลายกันว่าการตอบแทนด้วยวัตถุยังไม่พออย่างเช่นเราดูแลเราปรนิบัติรับใช้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่สมควรจะทำเป็นบุญเป็นกุศลและผู้ที่ได้พิจารณาถึงคุณเรารู้คุณรู้สิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็อยากทำแต่ในเดียวกันพุทธองค์บอกว่าถึงจะรับใช้ท่านยังเต็มที่ดูแล10 20 30ปีโดยการตอบแทนบุญคุณยังตอบแทนไม่ได้เพราะบุญคุณของท่านนี้มันมากทีเดียวนั้นเอการรับใช้โดยกายโดยวาจาสมควรมากไม่ทำไม่ได้แต่เราไม่ควรประมาทว่าแค่นี้พอแล้วพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้จะตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณอย่างได้จริงหรืออย่างสมบูรณ์คือต้องมีผลดีต่อการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของท่านหมายความว่าชาตินี้เราเกิดมาเป็นลูกของท่านแต่ก่อนที่เกิดมาเป็นลูกของท่านเราก็เกิดไม่รู้กี่ครั้งนับไม่ถ้วนคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นเดียวกันแล้วในอดีตเป็นไปได้ว่าท่านเคยเป็นลูกของเราก็ได้แล้วเป็นพี่เป็นน้องปู่ย่าตายายเป็นอะไรคงเป็นทุกอย่างในอดีตชาติดังนั้นเราเกิดมาคราวนี้เราก็เกิดมาในฐานะเป็นลูกแต่คุณพ่อคุณแม่จากเราไปเมื่อไหร่วงเล็บสำหรับผู้ฟังวันนี้ขออีกนานมากๆปิดวงเล็บก็ขอให้เราได้คำหนึ่งถึงว่าท่านจะต้องมีการเดินทางต่อเหมือนกับเราวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปมีลูกมีหลานท่านก็ต้องพลัดพรากจากกันไปอันนี้ก็คือการวินวายใจเกิดในวัฏสงสารดังนั้นถ้าเรารับใช้เราดูแลปรนิบัติทั่วไปเหมือนลูกที่ดีลูกกตัญญูเราก็ได้ตอบแทนส่วนของกายของท่านในชาติปัจจุบันแต่ถ้าตอบแทนในความหมายของพุทธเจ้าจะมีผลดีต่อท่านในชาติต่อๆไป ซึ่งมันลึกซึ้งกว่าเยอะทีนี้คนเราถ้าพูดถึงความกตัญญูก็มีประเด็นหนึ่งว่าถ้าเรารู้คุณแล้วคิดพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมเราจึงมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรเป็นพุทธศาสนิกชนโอ้เราต้องทำบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อนอย่างเยอะนะไม่ใช่น้อยแต่ในบุญกุศลที่เราทำไว้เพื่อการสร้างเหตุสามปัจจัยที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นสำคัญที่สุดก็คือศีลห้าดังเราจะเรื่องความกตัญญูกตเวทีเราคงกตัญญูต่อศีลห้านะเพราะเรามาอยู่กันที่นี่เพราะศีลห้าเพราะเราเคยถือศีลห้าในอดีตเดี๋ยวมันมีความหมายมากทีเดียวนั้นพุทธองค์จึงจัดไว้ว่าผู้ที่มีส่วนทำให้พ่อแม่ตั้งอยู่ในศีลห้าตั้งอยู่ในศีลธรรมเนี่ยคือการตอบแทนบุญคุณอย่างแท้จริงเพราะมีความหมายมีความสำคัญต่อความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของท่านอย่างแน่นอนอย่างแท้เลยทีนี้ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันว่าลูกจะมีผลต่อพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่มันไม่ใช่ว่าเราจะมีสิทธิ์สั่งสอนท่านได้นอกจากว่าท่านแก่มากแล้วอาจจะสอนอะไรได้บ้างแต่ตอนนี้เราต้องใช้สติปัญญาของเราใช่ไหมในทางที่เราจะช่วยให้ท่านมีกำลังใจชวนให้ท่านมีความคิดของท่านเองหรือว่าจะมีการกระทำและการพูดโดยตรงหรือว่าทางอ้อมหรือว่านี่แล้วแต่สติปัญญาของเรานะโอ้ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เคยจะให้ความสำคัญกับศีลธรรมมาก่อนเกิดเห็นคุณค่าเกิดตั้งมั่นอยู่ในศีลเพิ่มมากขึ้นเพราะเราเนี่ยคือบุญอย่างยิ่งของเราแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของท่านนี่ในการส่งเสริมและการมีส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับกลุ่มคุยกันเหมือนกันว่ามีใครมีความคิดเห็นเรื่องนี้บ้างแต่สิ่งที่มีน้ำหนักได้โดยเฉพาะในเมื่อเราเป็นผู้น้อยก็คือการไม่เอาด้วยคือไม่ต้องไปสั่งสอนหรือว่าสั่งสอนไม่ได้แต่บางทีในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำที่เรามั่นใจว่าไม่ถูกเนี่ยเราต้องระวังนะท่านก็จะเซนซิทีฟมากแล้วท่านก็บางทีเราพูดอะไรท่านจะโกรธแต่ถ้าเราเองก็ไม่ยินดีด้วยพยายามไม่ทำด้วย อันนั้นจะเป็นอย่างน้อยก็เป็นผลให้ท่านสำนึกในตัวเองมากขึ้นในการที่เราเองเป็นตัวอย่างแล้วการที่คนรอบข้างได้เห็นว่าเพราะเราเป็นผู้ตั้งใจรักษาศีลเราดำเนินชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเท่าไหร่ก็หมายถึงว่าเราต้องการให้คนอื่นไม่ว่าผู้มีพระคุณและทุกคนเห็นประโยชน์ของศีลเราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างใช่ไหมอย่างที่พระท่านสอนเรื่องศีลก็มีน้ำหนักพอสมควรในเมื่อเราเชื่อและเคารพนับถือในการเป็นผู้ทรงศีลของท่านแต่ท่านเป็นพระทุศีลพระที่ไม่เรียบร้อยสอนถึงแม้ว่าสิ่งที่พูด หมือนกันถ้าไทยถอดเทปอาจจะเนื้อหาเหมือนกับพระปฏิบัติปฏิบัติชอบสอนแต่มันไม่ถึงใจเพราะเรารู้ว่าตัวท่านเองไม่ทำแต่จะให้เราทำมันใช่ไหมแล้วมันคือกิเลสมันก็ไม่อยากจะฝืนอยู่แล้วยิ่งมีข้ออ้างว่าไอ้ผู้ที่สอนให้เราทำไม่ได้ทันเองก็ไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้แล้วทำไมเราจึงจะทำได้แต่ถ้ามีผู้ที่ทำเองแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วมีความสุขเพราะทำถึงจะไม่สอนใครให้เห็นแล้วก็จะประทับใจอาตมาเคยสอนไอ้พระที่วัดที่ยามบวชใหม่ยังบางทีท่านก็บอกโอ้ผมยังมีกิเลสเยอะไอ้พระฝรั่งเวลาว่าออกไปรับบาตรผมโอ้ผมอายชาวบ้านเขาก็ทำงานหนักแล้วก็อุตส่าห์มาเอาข้าวเอาของมาถวายผมก็ไม่เหมาะที่จะรับของเขาเลยเพราะว่าสงบก็ไม่สงบยังสมาธิยังไม่ได้ยังสั่งสอนอะไรเขาไม่ได้ในอาตมาก็ต้องปลอบใจว่าแค่อยู่ในพระวินัยแค่ตั้งอกตั้งใจได้ระดับศีลแล้วอันนี้ก็เหมาะแก่การกราบไหว้บูชาอยู่แล้วเพราะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราอยู่ในกรอบคงศีลได้แล้วก็ดูว่ามันงามแค่ไหนนั้นศีลธรรมเราเอง อยู่ในศีลฝึกตัวเองด้วยสิกขาบทต่างๆอย่างน้อยหาข้อนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วมีส่วนที่ทำให้ผู้รอบข้างและผู้มีพระคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนพฤติกรรมได้บ้างสำคัญในเรื่องศีลที่จริงมันไม่ได้จบลงอยู่ที่ศีล5เพราะในอริยมรรคมีองค์8มีเรื่องสัมมาอาชีพด้วยนั้นสัมมาอาชีพคือการประกอบอาชีพที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อสังคมในประสูตรท่านก็ให้หาข้อว่าห้าม ห้ามขายยาพิษยาเสพติดยามฆ่าคนยาฆ่า ฆ่าสัตว์เพื่อฆ่าเป็นอาหารโคนึงนึกไม่ออกแต่ทุกวันนี้ก็มีอาชีพใหม่ๆออกมาเยอะก็จะเป็นอย่างอาชีพเกี่ยวกับอาวุธอีกอันหนึ่งนี่อาวุธเป็นธุรกิจใหญ่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เราควรจะเลี่ยงสั้นในการพิจารณาเรื่องสามอาชีพหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวงานมีผลอย่างไรต่อสังคมสองในที่ทำงานนั้นเราสามารถรักษาศีลได้ไหมสิ่งแวดล้อมบรรยากาศในที่ทำงานทำให้เรายังเจริญในธรรมได้ไหมหรือเป็นอุปสรรคทำให้สิ่งเศร้าหมองในจิตใจเพิ่มมากขึ้นสิ่งดีๆน้อยลงอันนั้นก็คงอาจถึงแม้ว่าไม่ได้เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพแต่สำหรับเรานี่ไม่เหมาะยิ่งถ้าเรารู้ว่าอยู่ตรงนี้นี่รักษาศีลห้าไม่ได้แน่ๆอันนี้ก็ต้องระวังท่านเรื่องการเลี้ยงชีพเป็นส่วนหนึ่งของศีลแล้วเรามีถึงจะเป็นตัวอย่างหรือว่าจะช่วยสนับสนุนความดีในคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่คุณพิจารณาเพราะฉะนั้นเอข้อสำคัญก็เรื่องศรัทธาในข้อสรุปง่ายเรื่องศรัทธาในทางพุทธศาสนาว่าไม่ใช่ศรัทธาในคัมภีร์ไม่ใช่ศรัทธาใน ในเหตุการณ์ในอดีตแต่เริ่มต้นด้วยความเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงการตรัสรู้ธรรมมีจริงการดับทุกข์มีจริงแต่ในเมื่อเราเข้าใจและเรามองว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์เราจึงมองว่าพุทธเจ้าเป็นผู้พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ซึ่งก่อนหน้านั้นศาสนาทั้งหลายและหลังจากนั้นแล้วในส่วนอื่นของโลกศาสนามักจะมองว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะพึ่งตนเองได้ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นแต่พุทธศาสนายืนยันว่ามนุษย์นี่แหละสูงสุดถ้าพัฒนาตนให้ถึงที่สุดแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแม้แต่เทวดาทั้งหลายแม้แต่พระพรหมทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องมากราบไหว้บูชาพระอรหันต์สูงสุดในจักรวาลนั้นศักยภาพของมนุษย์สูงสุดเพราะนั้นเมื่อเราเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าความเชื่อนี้ย่อมนำไปสู่ความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะบรรลุธรรมสุดท้ายขั้นสุดท้ายสำคัญที่สุดนำไปควรจะน้อมไปสู่ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนที่จะบรรลุธรรมศักยภาพในการบรรลุธรรมคือศักยภาพในการละบาปศักยภาพในการบำเพ็ญกุศลศักยภาพในการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดซึ่งเราควรจะสังเกตจากหลักความเชื่อนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เชื่อแล้วจบนับถือแล้วจบแต่มันเป็นการท้าทายตัวเราว่าถ้าเชื่อว่ามนุษย์เราจะดีเพราะการฝึกได้จนถึงขั้นสูงสุดดับทุกข์ดับกิเลสเราด้วยการคอยละบาปบำเพ็ญกุศลเราต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าที่พุทธเจ้าสอนว่าเรามีอะไรไม่ดีในจิตใจเราละได้แล้วชนะได้เอาลองดูสิฮะลองฝึกตามที่ท่านสอนเราชนะได้ไหมถ้าบอกว่าสิ่งดีๆในจิตใจ คุณธรรมที่เราเห็นในผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เหมือนกันฉะนั้นต้องลองดูลองทำตามที่ท่านสอนว่าจริงหรือเปล่าฉะนั้นคือความเชื่อในพุทธศาสนาเรานำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เชื่อไม่ใช่เชื่อในอุดมการณ์เชื่อปรัชญาเชื่ออะไรที่ไม่มีทางจะรู้ได้เราเป็นเชื่อว่าเราทำได้จึงนำไปสู่การพิสูจน์หรือพยายามพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงดังความเชื่อในศักยภาพของตนในการความสำคัญความจำเป็นของการฝึกตนความเชื่อว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐดีก็เป็นศรัทธาลักใหญ่ในพุทธศาสนาศรัทธาข้อที่สองซึ่งเกี่ยวพันกันคือความเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าความเปลี่ยนแปลงในโลกความเปลี่ยนแปลงในตัวเราความเจริญความเสื่อม ทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาใจกรรมคือการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนานั้นเราถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมเราก็จะไม่เชื่อในว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามการตนบันดาลไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปร้องขอร้องเพลงไม่ต้องอะไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่เราคิดยังไงอยู่เราพูดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เพราะการกระทำในปัจจุบันเป็นสิ่งสร้างอนาคตของเราและในการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณถ้าเรามีส่วนเรามีโอกาสที่จะทำให้ท่านเชื่อในสองข้อนี้เชื่อในศักยภาพตนในการพัฒนามีความ ต้องการมีความสนใจในการพัฒนาตนเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำอันนี้ก็คือการตอบแทนบุญคุณของท่านสามคือจาคะคือจิตใจที่งดงามที่มีความสุขในการให้อันนี้ข้อนี้เราจะในสังคมไทยสังคมพุทธไทยนี่จะเห็นชัดกว่าสามอีกสามข้อเพราะว่าเราเน้นวัฒนธรรมไทยเน้นข้อนี้ระหว่างจาคะกับทานการให้ทานกับจาคะนี่มันสัมพันธ์กันยังไงคือจาคะเป็นคุณธรรมอยู่ในใจทานก็คือการกระทำการให้วัตถุการให้ความรู้การให้อภัยการให้ธรรมะนี่ก็เป็นกิริยาที่เกิดจากคุณธรรมภายในที่เรียกว่าจาคะเพราะมีจาคะมีความรักความพอใจความต้องการในการที่จะให้ที่จะเผยแผ่ที่จะเอื้อเฟื้อเผยแผ่ที่จะช่วยให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ได้ทำให้โลกนี้ดีขึ้นทำให้ความทุกข์เกิดที่ไหนความเสียหายเกิดที่ไหนต้องการให้ช่วยเท่าที่จะช่วยได้นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทานทานเป็นเหตุให้เกิดความปลาบปลื้มปิติความสุขทำให้เกิดความอบอุ่นในสังคมทำให้เกิดวัฒนธรรมที่งดงามชนะการความเห็นแก่ตัวชนะความตรณีเป็นต้นซึ่งถ้าเรามีโอกาสสนับสนุนมีส่วนช่วยให้ท่านมีความสุขในการให้ในการทำบุญในการช่วยเหลือส่วนรวมสังคมอันนี้แล้วเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านที่สุดยอดเลยนั้นเอการที่มีส่วนในการสนับสนุนเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะข้อที่สี่ซึ่งไม่เคยขาดในหมวดธรรมสำคัญก็ตัวปัญญานั่นเองเรียกว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเฉพาะในเรื่องความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัยในการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงยอมเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยนิ่งแม้จะวินาทีเดียวนี่คือความจริงที่เรียกว่าอนิจจังเอการที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นไปตามใจเราไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเรียกว่าอนัตตาในการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นไปตามความคิดความต้องการความอยากของใครหมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เที่ยง นั้นไม่สามารถจะให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรแก่เราได้ความสุขที่ได้จากสิ่งที่ไม่เที่ยงก็มีข้อบกพร่องอยู่ในตัวของมันไม่มากก็น้อยท่านเรียกว่าทุกขังดังการเข้าใจในเรื่องชีวิตการใช้ความเข้าใจในความไม่แน่ไม่นอนของชีวิตความเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษหลักความเจริญหลักความเสื่อม อันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญานั้นถ้าเราสามารถมีส่วนมีโอกาสช่วยให้ผู้มีพระคุณได้เจริญงอกงามในปัญญาเนี่ยก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างสุดยอดสี่ข้อนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาคือคุณธรรมประจำของพระโสดาบันผู้ที่บรรลุธรรมขั้นแรกดังนั้นในการพยายามสนับสนุนโดยมีส่วนส่งเสริมข้อสีข้อนี้ไม่ว่าในภูมิประคุณหรือแม้แต่ในเพื่อนฝูงหรือในชุมชนในสังคมก็เป็นการส่งเสริมเหตุปัจจัยให้เกิดการพ้นทุกข์ซึ่งจะมีความหมายลึกซึ้งในการวินวายใต้เกิดของพวกเราทั้งหลาย เอาละวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดแบ่งเล็กน้อยเรื่องการตอบแทนบุญคุณโดยเน้นที่คุณธรรมสี่ข้อคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาวันนี้คงจะพอสมควรกับเวลา So today I have been talking about this very important virtue of Gatanyu and Gataveti. So these two virtues are a pair. And although they're usually translated simply as gratitude, but it's important to understand the two interrelated parts in the Buddhist understanding. So the first part, Gatanyu, is becoming aware, knowing the kindness, the goodness, we may call the debt of gratitude that we owe to others. And the sign, the indication that that virtue has arisen is the desire to repay that debt of gratitude. So that virtue is one which becomes strong when we give time to reflecting on all of the gifts, all of the kindness, all of the things that we have received from others in our life, beginning, of course, with our parents. And the more that we reflect on how much of what is important and valuable to us in our life now has come through the actions and kindness of others, is humbling, but it also gives rise to a very beautiful feeling of appreciation and wanting to express that appreciation. Now, how do we do that? In the case of spiritual teachers, from the time of the Buddha, the principle has always been that you express your gratitude to teacher not so much by material offerings, although those of course can be important, but most especially by trying to put into practice the teachings that you have received, putting them to the test, seeing them whether they really are true, whether they really are useful. But the essentials, but with parents and for those around us in our family and in our community, the Buddha said that the way we truly express gratitude, express our appreciation, is in having a part or in finding some way of encouraging certain virtues. There are a group of four virtues. And the first of those is faith. And faith here means, in Buddhist sense, there are two main elements. The first is the faith in the capacity of the human being for enlightenment through his or her own efforts. So this is traced back to our belief in the enlightenment of the Buddha and his enlightenment as a human being, proving the capacity of human beings for enlightenment. And from that, we derive the lesson and the confidence and faith that we individually have the capacity for enlightenment within us. We have the capacity to let go of all that is negative and harmful in our minds. We have the capacity to develop all that is noble and beautiful. We have capacity to purify our minds. So this faith is authentic when it leads to the effort to put it to the test. Well, can we actually do those things and to practice the Buddha's teachings in order to test the things that we have faith in? And secondly, and connected, is faith in the law of karma, that our life, the changes we see in our own life, lives of those around us, the world in which we live, the environment, is not due to the will of a god or gods. It's not something that we can protect ourselves from through prayer and through ceremonies. But the law of karma teaches us that we create our life, we create our future moment by moment by the quality of our actions of body, speech, and mind. So this faith in the capacity of human beings for enlightenment and the importance of action and taking care of our volition, because karma is volitional action. Second is sila. And if we can find ways of encouraging and inspiring those of our benefactors who not yet see the value or not yet firm in sila and can see the value of not harming, not killing, not cheating, not committing sexual misconduct, not lying, not consuming alcohol and intoxicating drugs of every kind, then we will have done those that person a great deed, because a great service, because the Buddha tells us that the main causal factor of rebirth in the human realm is having kept the precepts, five precepts in past life. So to the extent to which you can encourage and inspire someone to keep five precepts, that means that you're not only helping them and serving them and expressing appreciation in this life, but you're giving them a gift which will be of value to them in future lives also. Then encouraging, inspiring people to be generous, and this generosity, of course, is probably the strong point in our Buddhist communities in Thailand, but still encouraging people to overcome attachment to material things and to being possessive and jealous of possessions, and opening their heart and taking joy in helping others and relieving suffering wherever it's possible, promoting happiness wherever it's possible, giving, sharing, and that kind of open mind which takes that kind of joy in giving is a happy mind, and one which will truly flourish. The last of these four points, and it's the wisdom faculty, encouraging people to understand themselves, to learn from their experience, to understand how things change according to causes or conditions, how there's no lasting happiness to be found from impermanent, fleeting, sensual pleasures, encouraging people to reflect on what's right and wrong, what's good and what's bad, what's appropriate, what's inappropriate, and developing that kind of ability to examine and learn from experience. So those four virtues are virtues found in their fullest expression in the mind of a stream enterer, one who's realized the first level of stream entry. And so in finding some ways, any way of encouraging, inspiring those around us is giving them the greatest gift, because it's creating the causes and conditions sometime in the future for the realization of enlightenment. So this is the way that we truly repay our debt of gratitude to our benefactors, beginning with our parents, the way that we express our appreciation of all they've given. We, of course, in a material way, we seek to help them and to relieve their burdens and to assist them, and when they're old, to care for them through their sicknesses, and we do all those things, of course. But the spiritual element, the spiritual dimension, is the most profound and the most meaningful in this long wandering through samsara. So that's the English summary for this morning.